დილამშვიდობის ალა პარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9 ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. უკრაინის შერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით გამთენიისას რუსმა სამხედროებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს დონეცკის ოლქის ქალაქების ბახმუტის და კონსტანტინოვკის სამოქალაქო ობიექტებზე. კონკრეტულად რა დაიბომბა გენერალური შტაბი არასახელებს. მის მიერ დღესდილით გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციით გასულ 24 საათში მოწინააღმდეგემ უკრაინის ტერიტორიაზე განახორციელა საერთო ჯამში 3 სარაკეტო და 35-ზე მეტი საავიაციო დარტყმა. უკრაინის შერაღებული ძალების გენშტაბის თანახმად მოწინააღმდეგე საბავშვო ბაღების შენობებს და ტაძრებს იყენებს პირადი შემადგენლობის და ტექნიკის განთავსებისთვის, ასევე ჰოსპიტლად. კონკრეტულად დასახელებულია ხერსონის ოლქის დასახლებულ პუნქტებში, ვერხნი როგაჩიკსა და კრასნი-მაიაკში მდებარე საბავშვო ბაღი და მოსკოვის საპატრიარქოს მფლობელობაში არსებული ტაძარი და ხარკოვის ოლქში მდებარე წმინდა სამების ეკლესია. უკრაინის არმიის სარდლობის განცხადებით სახმელეთო და საავიაციო ძალები განაგრძობენ ოპერაციებს, რათა არ დაუშვან უკრაინის სიღრმეში მოწინააღმდეგის გადაადგილება და მოიგერიონ სარაკეტო და საავიაციო დარტყმები. ბოლო 24 საათში უკრაინელმა სამხედროებმა მოწინააღმდეგის ცოცხალი ძალის და ტექნიკის თავმოყრის ადგილებზე განახორციელეს 30-ზე მეტი დარტყმა. გენშტაბში აცხადებენ, რომ რუსი სამხედროების დანაკარგები ჯერ დაზუსტების ეტაპზეა. ოპერატიული სარდლობის სამხრეთის ცნობით ერთი დღეღამის განმავლობაში უკრაინის ძალებმა განადგურეს მტრის 86 ჯარისკაცი და უკრაინის სამხრეთში განთავსებული საწყობები. უკრაინის თავდაცვის დაზვერვის საგანგებო ძალების მებრძოლებმა ჩაატარეს სპეცოპერაცია. უკრაინსკა პრავდა იუწყება ამის შესახებ. სპეცოპერაცია ჩაატარდა დროებით ოკუპირებულ ზაპოროჟიეს ოლქის ვასილევსკის რაიონში, კამიანეს დნიპროვკაში. ამ ოპერაციის შედეგად განადგურდა და მნიშვნელოვნად დაზიანდა რეგიო ობიექტებისა, რომლებიც მტრის მიერ გამოყენებული იყო საბაზო ადგილებად. ცეცხლი გრძელდება რამდენიმე ადგილას, რომლის ჩაქრობაც დიდხანს ვერ მოახერხეს ოკუპანტებმა, კერძოდ სახელმწიფო ხაზინის სამსახურის შენობაზე. განადგურდა ადგილი, სადაც ინახებოდა ბიულეტენები ფსევდორეფერენდუმისთვის. ამასთან შენობის შიგნიდან აფეთქდა საწყობი, მთელი ბეჭდვითი მასალა განადგურდა. ასევე განადგურებულია რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დანაყოფის ბაზა. ეს დანაყოფი ბიულეტენების საცავს დარაჯობდა. დგინდება რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დაღუპული და დაჭრილი ოფიცრების რაოდენობა. გადარჩენილები და დაჭრილები სასწრაფოდ გადაჰყავდათ ოკუპირებული ყირიმის მიმართულებით. გუშინ უკრაინის შერაღებული ძალების გენშტაბმა განაცხადა, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა მიაღწიეს ტაქტიკურ წარმატებას კრამატორსკის მიმართულებით და უწინ დაკავებული პოზიციებიდან განდევნეს რუსები. უკრაინას მიუბრუნდები კვლავ, მანამდე კი გუშინდელი ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრად დასახელდა ლიზ ტრასი, რომელიც ბორის ჯონსონს შეცვლის. ჯონსონი ოფიციალურად გადადგა დღეს ამ საფუძვლითის დედოფალს ეწვევა, ეახლება. გადადგა ჯონსონი მანამდე თვეების განმავლობაში მიმდინარე სკანდალის ფონზე, რომელმაც მის ადმინისტრაციას მხარდაჭერა მნიშვნელოვნად დააკარგინა. 47 წლის გახლავთ ლიზ ტრასი. მან გუშინ გაიმარჯვა მართველი კონსერვატიული პარტიის კენჭის ხრაში, რითიც დაამარცხა ფინანსთა ყოფილი მინისტრი რიში სუნაკი. ტრასი, რომელიც ჯონსონის ადმინისტრაციაში საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, იქნება ბრიტანეთის მესამე ქალი პრემიერი ტერეზა მეისა და მარგარეტ ტეტჩერის შემდეგ. ტრასი გადაიბარებს ეკონომიკას, რომელიც პოტენციურად ხანგრძლივი რეცესიის პირასაა, და საცხოვრებელი ფასების კრიზისს, რომელიც მთელს ქვეყანას მოიცავს. ლიზ ტრასი გამოდის დაპირებით, რომ ტეტჩერისეული ენერგიით იმუშავებს სახელმწიფოს ჩარევის შემცირებაზე და გადასახადების კლებაზე. ამასთან ის ამბობს, რომ დაუყოვნებლივ იმუშავებს მნიშვნელოვნად მზარდი ენერგიის ფასების საკითხზე. კრემლმა უკვე განაცხადა, რომ ამ დანიშნიდან დადებით შედეგებს დიდად არელის. დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, არ მგონია, რომ რაიმე პოზიტიური იმედი შეგვიძლია ქონდესო. გუშინ გააკეთა მან ეს კომენტარი. ლიზ ტრასმა ასევე აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრის უფლებამოვალეობებს როგორც კი შეუდგება პირველ სატელეფონო ზარს უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან განახორციელებს. თავად ზელენსკი გუშინ თავის ვიდეო მიმართვაში გამოეხმაურა ამ პოლიტიკურ სიახლეს, მნიშვნელოვან პოლიტიკურ სიახლეს დიდ ბრიტანეთისთვის და არა მხოლოდ და კერძო ზელენსკი აცხადებს, ამბობენ პოლიტიკაში მეგობრობა არ არსებობს, თუმცა ბორისი ის შემთხვევა, როცა ნახევარ სიტყვაზე ვუგებთ ერთმანეთს, როცა მეგობრობა არსებობს, როცა ის ძლიერია და როცა ეს მეგობრობა აძლიერებს ჩვენს სახელმწიფოებსო. უკრაინის და ევროპის წინააღმდეგ რუსეთის ფართომასშტაბიანი ომის პირველივე წუთებიდან ბორისი გვერდში გვედგა, მისი პირველი და უმნიშვნელოვანესი შეკითხვა ყოველთვის იყო კიდევ რითი შემიძლია დაგეხმაროთო. ასე, ასე ვთქვათ, გააცილა პოსტიდან ზელენსკიმ ბორის ჯონსონი და ლისტრასზე განაცხადა. ქალბატონი, ლისტრასი უკრაინაში მას კარგად ვიცნობთ, ყოველთვის ევროპის პოლიტიკის ნათელ მხარეს დგას, ჯერა შევძლებთ მეტის გაკეთებას ჩვენი სახელმწიფოების დასაცავად და რუსეთის დესტრუქციული მცდელობების ჩასაშლელად. მთავარი ჩვენი ერთობის შენარჩუნება და ეს ნამდვილად ასე იქნება, ვაცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც გუშინ ასევე ესაუბრა საფრანგეთის პრეზიდენტს. აღნიშნა, რომ აფასებს ძალიან საფრანგეთის მხარდაჭერას და გვერდში დგომას და ამ საუბრის ძირითადი თემა იყო ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური, იქ არსებული მდგომარეობა, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ვიზიტი. მისი დასკვნები უნდა გამოქვეყნდეს წესით დღეს და მივადევნებთ ამასაც თვალს. და ზელენსკი გამოთქვამს იმეც, რომ ეს დასკვნები ობიექტური იქნება, იცით, რომ მას ჰქონდა პრეტენზიები და მისი გაბრაზება გამოიწვია იმან, რომ ატომური სააგენტოს მისიასთან ერთად ტერიტორიაზე ვერ შევიდნენ უკრაინისა და სხვა უცხოური მედია საშუალებების წარმომადგენლები და შესაბამისად არ გაშუქდა იქ არსებული მდგომარეობა და რომ ამის უზრუნველყოფა შეთანხმების მიუხედავად ვერ მოახერხა თავად ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ. რაც შეეხება სააგენტოს ამბებს, გუშინ უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ენერგოატომმა გავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ ხანძრის შედეგად, რომელიც თავის მხრივ რუსეთის მიერ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მიმართულებით სროლას მოყვა, გამოირთო ბოლო ხაზი, გადამცემი ხაზი, რომელიც ატომურ სადგურს უკრაინის ენერგოსისტემასთან აკავშირებდა. სისტემიდან გაითიშა მეექვსე ენერგობლოკი, რომელიც აგრძელებს მუშაობას და გამომუშავებულ ელექტროენერგიას აწვდის თავად ატომურ სადგურს, რომელიც მას მუდმივად სჭირდება, როგორც უწინაც გითხარით, გაგრილების სისტემების მუშაობის უწყვეტობისთვის. ენერგოატომი უწყება, რომ ბოლო სამი დღის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალები ინტენსიურად უშენდნენ ცეცხლ ზაპოროჟიეს სადგურის გარშემო ტერიტორიას და ამის შედეგად დაზიანდა და გამოირთო ელექტროგადამცემი ხაზები. თავად ატომური სააგენტო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ უკრაინელი სპეციალისტები მათ აწვდიან ინფორმაციას, რომ რამდენიმე დღეში შეძლებენ ამ ელექტროგადამცემი ერთ-ერთი ხაზის მაინც აღდგენას, რომ ატომური სადგური კვლავ დაუკავშირდეს უკრაინის ენერგო სისტემას. დღეს ბრიუსელში გამართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს სხდომა, რომელზეც საქართველოს წარადგენს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ევროკავშირის მხარეს კი, ასე ვთქვათ, უხელმძღვანელებს და გაუძღვება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეპ ბორელი. დღეს იხსნება პარლამენტის საშემოდგომო სესია. გუშინ ბიუროს ხდომა ჩატარდა ამ საშემოდგომო სესიის თაობაზე. პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა, ყველას გისურვებთ წარმატებულ საპარლამენტო საქმიანობას, იცით, რომ ეს სესია იქნება საკმაოდ დატვირთული მნიშვნელოვანი საკითხებით, მათ შორის 12 რეკომენდაცია, რომელზეც პარლამენტმა საკანონმდებლო სახით პროდუქტები უნდა მიიღოს. ყველას გისურვებთ წარმატებულ სესიას და იმედი მაქვს, რომ პარლამენტში იქნება კონსტრუქციული გარემო. იმედია, ამ სესიას როცა დავხურავთ და გადავხედავთ ჩვენ საშემოდგომო საქმიანობას, ყველა ვიქნებით კმაყოფილი და შეჯერებული, რომ კარგი შედეგი მივიღეთო, განაცხადა გუშინ შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს სხდომაზე. სესია დღეს 12 საათზე დაიწყება, ცნობისთვის, ვინც ადევნებთ ხოლმე თვალყურს საპარლამენტო საქმიანობას და პირდაპირ, ესე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერებს საპარლამენტო საქმიანობიდან იქნება ეს თავად სხდომა, ბიუროს სხდომა თუ საკომიტეტო მოსმენები. და გუშინაც ვილაპარაკეთ ეთერში, დღეს გავაგრძელებთ კიდევ, ოპოზიციას აქვს თავისი გეგმები ამ საშემოდგომო სესიასთან დაკავშირებით, საკანონმდებლო ინიციატივებს გულისხმობ მათ შორის დიდწილად და ამ ამბავს მიუბრუნდებით მოგვიანებით. მანამდე კი გეტყვით, რომ გუშინ გაიმართა მრავალსაათიანი საკომიტეტო განხილვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტისა, რომელიც სადღაც 6 წუთებზე დაიწყო და თუ სწორად მახსოვს თორმეტი საათ შუაღამის შემდეგ დასრულდა მოკლედ. Და ეს ხდომა შეეხებოდა საქართველოს პრეზიდენტის ვეტოს, ეგრეთ წოდებულ მოსვენების კანონზე. ვეტო დაძლეულია, რაც რამოლოდინიც იყო. მანამდე განხილვა იყო ხანგრძლივი, ძალიან მონაწილეობითი უნდა ითქვას. Da qualamis monatsiles mietsa shesazleboba gamoekhata pozitsiebi uqebebi iqo sakhmtsipo uqebebi tsarmodgenili asebe am sakomiteto mosmenaze da sabolod veto daizlia anu kanonis arsebul variants romelsats mkhari dauchira parlamentma dauchires mkhari კომიტეტის წევრებმა, რომელსაც ბოლოს თუ მე არ მეშლება, რადგან ვიდეოთი ვადევნებდი თვალს, რომელსაც აღარ ესწრებოდნენ უკვე ბოლოსკენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. საქართველოში ევროკავშირის ახალმა ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ გუშინ საქართველოს პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა. ამის შემდეგ გაიმართა პრეზიდენტთან მისი შეხვედრა და გუშინვე ახალმა ელჩმა, რომელმაც კარლ ჰარცელი შეცვალა ამ პოსტზე, კარლ ჰარცელს ვადა მოეწყო 1 სექტემბერს, მან გავრცელა ასეთი მიმართვა საქართველოს მოქალაქეებისადმი: გამარჯობა საქართველო, ძვირფასო მეგობრებო, საქართველოში ევროკავშირის ელჩობა ჩემთვის პატივი და ასევე დიდი პასუხისმგებლობა. ამ თანამდებობაზე დანიშნა ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტს ემთხვევა. ევროპული საბჭოს ისტორიული გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭების შესახებ ახალ რეალობას ქმნის. ჩემს გუნდთან ერთად დაუღალავად ვიშრომებ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე საქართველოს მხარდასაჭერად. ამ პროცესში წვლილის შეტანის შესაძლებლობა უზარმაზარი პრივილეგიაო, განაცხადა პოლონელმა დიპლომატმა, რომელიც საქართველოში ამერიდან ევროკავშირს წარმოადგენს. პაველ ჰერჩინსკი ევროკავშირის საგარეო სამსახურის ერთიანი უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკის და კრიზისებზე რეაგირების დირექტორატის ხელმძღვანელი იყო. მანამდე მას პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტში პოლონეთის ელჩის თანამდებობა ეკავა. უკრაინული პორტალი ომი და სანქციები იმ 12 ქართველის მონაცემებს აქვეყნებს, რომლებიც ვებსაიტის შემქმნელების აზრით საქმიანობის, კავშირების ან უკრაინაში ომთან დამოკიდებულების გამო შესაძლოა სანქცირებულთა სიის კანდიდატობას იმსახურებდნენ. ჩვენ გვაქვს საშუალება ამ ეს გვერდი გაჩვენოთ ახლა. 4 აპრილს უკრაინის საგარეო საქმეთა აი აქ მოჩანს სახელები და გვარები სწორედ იმპერიებისა, რომლებიც შესაძლოა სანქცირებულები აღმოჩნდნენ. 4 აპრილს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, პორტალი ომი და სანქციები უკრაინის ანტიკორუფციული სააგენტოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერაა შექმნილი. ის შეიცავს ინფორმაციას ევროკავშირის, შტატების, კანადის, დიდი ბრიტანეთის და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ სანქცირებული პირების შესახებ. პორტალის მთავარი მიზანი არის უცხო ქვეყნების თავრობების და მოქალაქეების ინფორმირება უკვე დაწესებულ სანქციებთან დაკავშირებით, საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა გლობალური კამპანიის მიმართ სანქციების სიის გაფართოებაზე იმ პირთა მიმართ, ვინც ომს ფინანსურ და საინფორმაციო მხარდაჭერას უცხადებს. ეს უზრუნველყოფს მაქსიმალურ ეკონომიკურ ზეწოლას ომის თანაორგანიზატორებზე და მოაახლოებს უკრაინის გამარჯვებას, ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაშინდელ განცხადებაში. პორტალის წესების მიხედვით ელექტრონულ მისამართზე მონაცემების გაგზავნა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირსაც. საიტის მეშვეობით, კერძოდ, ნებისმიერ შეუძლია მოითხოვოს სანქციების დაწესება მათთვის, ვინც ამას იმსახურებს. პორტალის შემქმნელები ეყრდნობიან უკრაინის ანტიკორუფციულ კანონმდებლობას და მომხმარებლებისთვის განმარტავენ, ვინ შეიძლება აღმოჩნდეს მათ მიერ გამოქვეყნებულ სიაში. ამჟამად საიტზე განთავსებულია იმ რამდენიმე ათეული ფიზიკური პირის მონაცემი, რომლებიც უკვე მოხვდნენ სხვადასხვა ქვეყნის მიერ დაწესებულ სანქცირებულთა სიაში. ასევე ატვირთულია იმ პირთა სია, ვისზე ჯერ სანქციები არ გავრცელებულა, მაგრამ პორტალის შემქმნელთა მიერ ამ პირების ბიოგრაფიული ცნობების საფუძველზე შესაძლოა მომხმარებელმა ჩათვალოს, რომ ისინი იმსახურებდნენ სანქცირებულთა სიაში მოხვედრას. სწორედ ამგვარ სიაშია საქართველოს 12 მოქალაქეც, მათი უმრავლესობა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის ნათესავი ან პოლიტიკური თუ ბიზნეს გარემოცვის წევრია. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პორტალს მოგვიანებით დაემატება იურიდიული პირების ჩამონათვალიც. დიდი იყო გუშინ ინტერესი ამ ამბის მიმართ, ამიტომ შემოგთავაზეთ სრული განმარტება. და თბილისში გრძელდება საერთაშორისო კონფერენცია, რიგით მე-6 კონფერენცია გახლავთ. გუშინაც მოგახსენეთ ამის შესახებ, მქონდა შესაძლებლობა რაღაც ნაწილს დავსწრებოდი, ასევე მე და ჩემს კოლეგებს მქონდა საშუალება ჩაგვეწერა არაერთი ინტერვიუ, რომლებსაც ჩვენ მომდევნო დღეებში შემოგთავაზებთ, თარგმნით და შემოგთავაზებთ, ძალიან საინტერესო საუბრებს. უნდა გითხრათ წინასწარ, დღეს გრძელდება ეს კონფერენცია, დღეს დასრულდება ეს მსჯელობები, დისკუსიები, რამდენიმე, ასე ვთქვათ, პანელი არის დღეს კიდევ დაგეგმილი, საკმაოდ საინტერესო. არის პირდაპირი, ასე ვთქვათ, სტრიმიც, ვიდეო ეთერიც, რომელიც შეგიძლიათ, რომელსაც თვალყური ადევნოთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ამ კონფერენციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის კვლევის ამ ცენტრის საიტზე, ფეისბუქზე. და მინდა მანამდე შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის სოფიო დათიშვილის მიერ მომზადებული ვიდეო, ასე ვთქვათ, ცოტა იმისთვის ოდნავ გასასინჯა, ასე ვთქვათ, ამ კონფერენციის განწყობისა და მონაწილეების პოზიციებისა. და მოგვიანებით კი, როგორც გითხარით, შემოგთავაზებთ შემდგომ ეთერებში ჩვენ საიტებზე, სხვადასხვა პლატფორმებზე საინტერესო ინტერვიუებს ამ კონფერენციის მონაწილეებთან. თუ შეიძლება, რომ შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ეს ვიდეო, რომელიც სოფიო დათიშვილმა მოამზადა.
დღეს თბილისში მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა, სადაც პოლიტიკოსები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და ექსპერტები არიან შეკრებილები. მთავარი თემა არის ომი უკრაინაში. დღეს გადავწყვიტე აქ შეკრებილი სტუმრებისგან მომესმინა ისეთი პასუხები, რაც მათგან აქამდე არ მომისმენია. ამისთვის კი დავსვიკითხვები, რომლებიც მათთვის აქამდე არ დამისვამს.
და ეს ყველაზე რთული იმაში, რომ იყო საქართველოს მეგობარი ახლა. კურტ ვოლკერი, არაფერი არ რთული იმაში, რომ იყო საქართველოს მეგობარი. უბრალოდ უნდა გქონდეს მყარი ნერვები. შენ შეიძლება გქონდეს საუბარი ხელისუფლებასთან, საუბარი ოპოზიციასთან, ორივერი ამბობდნენ ერთსა და იმავეს, თუმცა არ შეეძლოთ ერთმანეთთან საუბარი. ეს ცოტა დამღლელია ერთი მხრივ, თუმცა ქართველები არიან თავისუფლების და დემოკრატიის ერთგულები, მათ იციან, რომ არიან ევროპელები.
committed to democracy they know they are europeans
რა არის ის რაც ყველაზე რთულს ხდის დასავლელი პარტნიორებისთვის ჩვენთან მეგობრობას
ზურა ჯაფარიძე
ცნენის ნაკლებობა, რომ საქართველოს მოსახლეობა, ქართული საზოგადოება ჯამში მზად არის იბრძოლოს საკუთარი თავისუფლებისთვის.
ჩვენი მთავარი პრობლემა და მაგნაწილში, თუნდაც ჩვენ თავისუფალ სამყაროში დაბრუნების წინ თავარი ბარიერი გარდა გარე მთავარი მტრისა, პუტინის ძეს არის ჩვენი ხელისუფლება.
ამბობენ, რომ უკრაინის ომმა ბევრი რამ შეცვალა მსოფლიოში, კონკრეტულად რა შეცვალა და რა მსოფლიოსთვის და რა საქართველოსთვის. დეივიდ კრამერი. მან შეცვალა ის ადამიანები, ვისაც იმედი და ილუზია ჰქონდა იმისა, რომ პუტინთან მუშაობა იყო შესაძლებელი. დროში. დროში უკან დაბრუნება, რომ შეგეძლოთ 2022 წლის 23 თებერვალს რას ეწოდით საკუთარ თავს უკრაინის ომზე. კურტ ვოლკერი კვლა. მე წინასწარ მეტყველებდი, რომ იქნებოდა ომი. ბევრად ადრე ვამბობდი ამას, მე ასევე საუბრობდი რუსეთის იმპერიალიზმზე, რაც პუტინის იდეოლოგიაა. ანა ფოტიკა, მე ყოველთვის მქონდა ამის მოლოდინი. მართლა? კი, მქონდა.
ერთი გზავნილის ხმა, რომ შეგეძლოთ უკრაინისთვის ომამდე და ომის შემდეგ, რა იქნებოდა ეს სათქმელი?
სულა ჯაფარიძე კვლა.
არ დანებდეთ იბრძოლეთ ბოლომდე.
მანამდეც და შემდეგაც.
კი, რა თქმა უნდა.
გამარჯობა სასურველ. გამარჯობა უკრაინის გამარჯობა სასურველ. მადლობელი ვარ მათი გმირობისთვის, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე და ერთადერთ რამეს უსურვებ გამარჯობას ბოროტების იმპერიას.
შეკითხვა. შეკითხვა იქნება ისე ანაფოტიკას. რომ კონდეთ ერთი საათი მოლაპარაკებისთვის ან საუბრისთვის, ვისთან დაჯდებოდით, ზელენსკისთან თუ პუტინთან? ანაფოტიკას პასუხი. არ დაჯდებოდი პუტინთან. არ არსებობს. მას უნდა მოექცე როგორც ომის დამნაშავე.
კონდა ზელენსკის. რაზე ის ლაპარაკო რა უნდა ქონდეს?
პორტოალტერი.
So first off, I think
ის საათი რომ კონდეს, ფიქრობ მას პუტინზე არ დავხარჯავდი. მიჩემნია ის გავატარო ზელენსკისთან.
ზელენსკის პუტინთან ლაპარაკს არ ანაშინა.
რა წამდა რაზე ისო?
ერთ მაინტერესებს რაღაცები, მათი გამოცდილება და მეორე ну რაღაც რჩევებს მიცემდი მათ შორის უკრაინის ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით. ბევრი რაღაცები რაც გააჩნდა ჩემო ძალიან სწორია და ეგეც მაინტერესებს როგორ მივიდა ამ აზრებამდე. მაგრამ კიდევ ბევრი რაღაცები არის გასაკეთებელი.
მადლობა. არა, ლოდით ხო ამკითხებს შემგან.
თუმცა რაღაცა სტანდარტულ შეიძლება 1000-ის მეკითხებია, ხოლო კონფერენციაზე 100 და
აი, გაგაოცარი.
თქვენ უყურეთ და მსმენელებმა კი მოისმინეთ ჩემი კოლეგის სოფიო დათიშვილის მიერ მომზადებული მცირე ვიდეო კოლაჟი, რომელიც მოულოდნელი შეკითხვები ასეთ სათაურით, რომელიც მან გუშინ მოამზადა თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის პირველი დღის შესახებ. ეს კონფერენცია დღესაც გრძელდება და მისვლას თუ ვერ შეძლებთ, შეგიძლიათ, სადაც მოსაწვევებით არის მონაწილეობა, შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ამ კონფერენციის მიმდინარეობას ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის საიტზე Facebook-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ამ პოლიტიკური ჯგუფის საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელი დეპუტატი ანა ნაცრიშვილი, რომელიც იყო გუშინ ერთ-ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატებისგან, რომელიც მონაწილეობდა იურიდიული კომიტეტის სხდომაში, რომელზეც განიხილავდნენ ეგრეთ წოდებულ მოსმენების კანონზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა არ დაძლევის საკითხს. გაგრძელდა ეს ხდომა ძალიან დიდხანს, მრავალი საათი შეიძლება ითქვას, შუაღამისას დასრულდა. დასრულდა იმით, რომ კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კანონის უწინდელ, ანუ არსებულ ცვლილებების არსებულ ვარიანტს და პარლამენტის ხდომაზე იქნება კენჭისყრა და საბოლოოდ დადასტურდება, ესე ვთქვათ, დამტკიცდება ეს გადაწყვეტილება. ველოდები, როდის დავუკავშირდებით ანა ნაცრიშვილს, რომელსაც არ ამხოლოდ ამ თემაზე გავესაუბრებით. დღეს საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესია იხსნება, 12 საათზე გაიხსნება ეს სესია და ცხადია იქნება ბევრის ინტერესი იმ განცხადებების მიმართ, რომელიც ამ სხდომაზე გაკეთდება, როგორც უმრავლესობის, ასევე ოპოზიციის მხრიდან. იცით, რომ ოპოზიცია ორი თვის განმავლობაში საპარლამენტო ოპოზიციის ერთი ნაწილი მონაწილეობდა სამუშაო ჯგუფებში, უმრავლესობის ინიციატივით შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში, მეორე ნაწილი კი მუშაობდა ერთმანეთთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და ორივე საქმიანობა თემატურად მიმართული იყო სწორედ ევროკავშირის, ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის შესრულებისკენ. და ეს ერთ-ერთ ამოცანად დაასახელა გუშინ საქართველოს პარლამენტის სპიკერმაც, გუშინ ჩვენს ეთერში ვესაუბრეთ საპარლამენტო ოპოზიციის იმ წარმომადგენელს, რომელიც არ მონაწილეობდა ამ სამუშაო ჯგუფებში და მან დაწვრილებით გაგვაცნო პატამანჯგალაძემ გუშინ პოზიციები და ის მიდგომები, რომლებიც აქვს ოპოზიციას. იქნება საკანონმდებლო ინიციატივები, სად იქნება გადაკვეთა, რასაკითხების გადაწყვეტა მოხერხდება, რამდენად მოხერხდება 12-ვე საკითხს, რომ უპასუხონ ქართველმა პოლიტიკოსებმა. სწორედ ამას მივყვებით და მივადევნებთ თვალს და მანამდე კი არის უკვე ხაზზე, როგორც მეუბნებიან ანა ნაცრიშვილი, შემიძლია უკვე საუბარს შევუდგე. დილამშვიდობისა ქალბატონო, ანა ხედავთ ახლა?
ინა, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის.
გადაცემები რადიო თავისუფლების მაყურებელს ცოტა ექსტრემალურ პირობებში გერწყვით ბოდიში.
დინამიკურია კადრი, საინტერესო.
გავტოვე ცოტა ხნით.
აჰა.
ჩაგერთო.
აჰა, პარლამენტში იმყოფებით, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ვიცი, ეს ორი დღეა პრაქტიკულად ხელს უშლი დეპუტატებს მუშაობაში, ასე გამოდის, მაგრამ ინტერესი არის დიდი საკითხისადმი და კონკრეტულად დავიწყებ საკომიტეტო განხილვით, გუშინდელი განხილვით, რომელიც შუაღამისას დასრულდა. ამდენ საათიანი განხილვა ყოფილა პარლამენტში, მაგრამ ხშირი არ არის. მე მაინტერესებს თავის დროზე, როცა თავად ეს ცვლილებები იყო ინიცირებული, იყო თუ არა მსგავსი პროცესი? შეიძლება მე ვცოდავდა გამომრჩა როგორც ჟურნალისტ.
ნინო,
გუშინდელი კომიტეტის ხდომა იყო ძალიან, მოდი ესე ვთქვა, ჩართულობითი თავისი ფორმით და შინაარსით.
კი, ნამდვილად. ნამდვილად და ერთ-ერთი პრობლემა, რომელსაც ხაზს უსვამდა როგორც საპარლამენტო დივანი, იმიტომ რომ ეტოს განხილვა იყო ასევე ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოება, არის სწორედ ის, რომ პროცესი მიმდინარეობს არასწორად როგორც წესი. ახლა მე მარტივად შევეცდები ახსნა მოქალაქეებისთვის. ანუ როდესაც დეპუტატთა ჯგუფი, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების რამდენიმე დეპუტატი გამოდის ინიციატივით, რომ შეიცვალოს კანონი. არ აქვს მნიშვნელობა რა თემაზე, ერთი წუთი ეს გვერდზე გადავდოთ. გამოდის ინიციატივით, დებს კანონპროექტს ისე, რომ არ ასაბუთებს კანონპროექტის აუცილებლობას, საჭიროებას, ლეგიტიმურობას, სისწორეს. არ ასაბუთებს, ეს არ დასაბუთებულა. პირდაპირ მოხდა კანონის მიღება და შემდეგ უკვე ამ კანონს მოყვა სერიოზული კრიტიკა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, იმიტომ რომ არის ძალიან მწვავე დასკვნა მათ შორის ვენეციის კომისიის. და ახლა, როდესაც ეს კრიტიკა ისმის, კანონპროექტის ინიციატორები გვეუბნებიან, რომ დაგვისაბუთეთ, რატო არ მოგწონთ ჩვენი დაწერილი კანონი. და მე ძალიან ბევრი არგუმენტი მაქვს, ნაწილობრივ გუშინ ვისაუბრე ამაზე, რატო არ მომწონს მათი კანონი, მაგრამ მე მეუბნები, რომ პროცესი სწორად უნდა წარიმართოს. მე სანამ დავასაბუთებ რა არ მომწონს ამ კანონში, მისმა ინიციატორმა უნდა დაასაბუთოს, რატო ცვლის არსებულ კანონს.
თქვენ მოუწოდებდით კოლეგებს უმრავლესობიდან, თუ სწორად მახსოვს ასეთი ეს გამოიყენეთ ხატოვნად, მეხუთედან პირველ სერიაში დაბრუნება, სწორედ ამ თემაზე საუბრის.
ეს არის პირველი სერია. დიახ, ანუ ვის
პირველი სერია ინიცირება იყო, ხო?
ხო, დიახ, ანუ მაგალითად არ ვიცი ახლა მარტივი საკითხია, ხო, როდესაც შენ გამოდიხარ არსებული კანონის შეცვლის ინიციატივით, შენ უნდა დაასაბუთო არსებულმა კანონმა რა გააფუჭა, რა რისი შესაძლებლობა არ მისცა ძალოვან უწყებებს და ამის შემდეგ მე შემეძლებდი რომ შემოვიდე ოპონირებაში, ხომ? და ეხლა რომ განვავრცოთ ცოტა ეს რატო არის მნიშვნელოვანი თემა, ხომ?
ვიდრე განვავრცოთ, ქალბატონო ანა, ერთი წუთით რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, ჩვენ საუბარს არ წყვეთ, Facebook-ზე გრძელდება ჩვენი ეთერი და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრის ეთერშიც 2-3 წუთში სულ მალე. ხო, რო განვავრცოთ რა იყო თავიდან, ანუ ამას ქონდა რა თქმა უნდა განმარტება ინიციატორების მხრიდან, გუშინაც გაისმა ეს უკავშირდება გამოწვევებს, უსაფრთხოებას ქვეყნის მათ შორის და ასე შემდეგ, ორგანიზებულ დანაშაულს და ასე შემდეგ. დიახ.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სხვათა შორის ვენეციის კომისიის დასკვნაშიც ეს წერია და ნინო აიგუ ცული გულწრფელობით მინდა გითხრათ,
რომ წინ მიდევს აგერ დასკვნა, დიახ.
რო ვკითხულობდი, ნამდვილად არ გამეხარდა, რატომ იცით? იმიტომ რომ ახლა არის შემთხვევები, როდესაც თქვათ კანონმდებელი რაღაცას ვერ დაინახავს, არ ეყოფა თქვათ მასშტაბი აზროვნების და ასე შემდეგ და ცხადია, რომ საერთაშორისო ექსპერტიზა ამისთვის არსებობს, რომ დაეხმაროს ქვეყანას და ცოტა გააფართოვოს რესურსები, რომელიც შეიძლება ადგილობრივ პარლამენტს არ ქონდეს, მაგრამ როცა ანაბანას გიწევს საერთაშორისო ექსპერტი, როგორ უნდა მუშაობდე კანონზე და ანაბანას გიწევს, რომ რაღაცა ეს ასე არ შეიძლება და ანუ ხვდებით, ხო, ეს არ არის ასე ამოწასაკითხი, როდესაც თუნდაც მეგობარი და პარტნიორი ამისკენ მიგითითებს, ხო, არა რაღაცა გრადაცია ხო არსებობს, რა ტიპის რჩევები შეიძლება მოგცენდა. ძალიან უხერხულია, როცა ისე იქცევა ჩვენი ქვეყნის პარლამენტი, რომ შთაბეჭდილება შეიძლება დარჩეს მეგობარს გარეთ, რომ ამათ ანაბანა არ იციან კანონშემოქმედებს.
ხო, დასკვნით ნაწილში წერია რა, მე ამ დემაზე, ამ დოკუმენტზე ვისაუბრებ, აი ჩვენი ამ ახალი საშემოდგომო სეზონის დასაწყისშივე დაწვრილებით, დასკვნით ნაწილში წერია რა, რომ ეს ცვლილებები, ეს კანონი მიღებული იყო ნაჩქარები პროცედურით, რაც წერია, რომ ეს მოითხოვს ზეგავლენის შეფასებას, impact assessment, და ასევე საფუძვლიან, უფრო საფუძვლიან დასაბუთებას ამ ცვლილებების აუცილებლობისა, პროპორციულობისა ამ შემოთავაზებული ცვლილებების. და რომ ეს ზომები, რომლებიც უკავშირდება მფარულ მიყურადების გამოყენებას გამოძიებაში, არაადეკვატური ჩანსო.
დიახ.
ხადია, თქვენი თვით უბრალოდ აუდიტორიას შევახსენე მაინც.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ნინო, და დიდი მადლობა. მე ზოგჯერ გული უნდა თქვა ახლა. გული მწყდება ხოლმე, რომ მედიაში, რომელიც არის საზოგადოება ის თავარი თვალი და ყური ხო, იმიტომ რომ ხო მთელი დღე ადამიანი ვერ უყურებს პარლამენტის ხდომებს, ხშირად აი ესეთი საგნობრივი შინაარსით თემები არ გამოდის, ამიტომ პირიქით მადლობა თქვენ ამ კანონ პროექტზე ასეთი ყურადღებისთვის. ანუ რატო დაწერა ეს ყველაფერი ვენეციის კომისიამ? იმიტომ რომ მან თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ზოგადად იმის მითითება, რომ უსაფრთხოების გამოწვევებია არ არის საკმარისი. ზოგადი მითითება, ახლა ვინმეს ჰგონია, რომ 2012 წლამდე დასაწყობებული ათასობით პირადი ცხოვრების ჩანაწერი, ეგრეთ წოდებული კასრების სკანდალი, რომ დავდექით საზოგადოება ამ ფაქტის წინაშე, ვინმეს ჰგონია, რომ მაშინდელი ხელისუფლება იგივე არგუმენტს არ ამბობდა? და ზოგადად რომელიმე ხელისუფლება სადმე ისტორიაში, რომელიმე ქვეყანაში გამოდის და ამბობს, რომ მე რაღაცა ცუდის გაკეთება მინდა და მომეცით ამის საშუალება? როგორც წესი, ყველა ხელისუფლება ყოველთვის ასეთ ცუდ კანონებს ასაბუთებს და იძახის, რომ მე კრიმინალს უნდა ვებრძოლო, მე ტერორიზმს უნდა ვებრძოლო, ხალხო თქვენ უნდა დაგიცვათ და ამიტომ ჭირდება მე უკონტროლო ძალაუფლება. ეს ასე რომ ვთქვათ, კლასიკაა არასწორი მოქმედებების ხელისუფლების. და ამიტომ ვამბობ, რომ როდესაც შენ ზოგად ფრაზებს ისვრი, რომ მე ტერორისტთან საბრძოლოა ჭირდება მეტი ძალაუფლება, მაგრამ არ მისაბუთებ ახლა არსებულმა კანონმა, როდის დაგაბრკოლა კონკრეტული მაგალითი, ხო, კარგი, ღია სხდომებზე ვერ ილაპარაკებენ, დახურული ფორმატები არსებობს ამისთვის, მაგრამ მე დეპუტატს რომ თხოვ შენ, რომ ხმა მივცე კანონს და მივცე ამით განუსაზღვრელი ძალაუფლება ძალოვან უწყებებს, უსმინონ და უთვალთვალონ ყველას ლამის, ხომ? მე შინაგანი წმენაა პატიოსან დეპუტატს ხო უნდა მქონდეს, რომ ამით არაფერს ვაფუჭებ. და აქ არის ძალიან საინტერესო თემა, რომ არასდროს ეს საკითხი თავად ძალოვან უწყებებს არ დაუყენებიათ. ანუ პრაქტიკაში ვინც ებრძვის დანაშაულს და ვინც უნდა იყოს შემხებლობაში ამ თემებთან, მე ვსვამ მარტივ კითხვას: თუ ამ ადამიანებს და ამ უწყებებს დღევანდელი კანონი ხელს უშლის დანაშაულთან ეფექტიან ბრძოლაში, თვითონ ეს რატო არ თქოს არასდროს არც ერთხელ? დეპუტატთა რაღაც ცირე ჯგუფი რატო არის ხოლმე ინიციატორი მსგავსი ტიპის კანონების და არა თავად ის ხალხი, ვისაც თურმე ხელი ეშლება და ეფექტიანად ვერ ებრძვის კრიმინალს? ამავე დროს ახლა ჩვენ კონტექსტიც ხონდა გავიხსენოთ, მე 2012 წელს შემთხვევით არ მიხსენებია ფარული მოსმენა და მიყურადება და ამის მიუღებლობა პოლიტიკურად, მორალურად, სამართლებრივად იყო ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი, რომელზეც ოცნება მააგო თავისი წინასაარჩევნო კამპანია და ამ დაპირებით მოვიდა ის ხელისუფლებაში. და სხვათა შორის აქვე ვიტყვი, აი 12 პუნქტი თქვენც საუბრობდით ამ 12 პუნქტზე, რომელიც ახლა არის ევროკავშირის რეკომენდაციები. არც ერთი საკითხი არ არის ამ 12 პუნქტში, რომელიც თავად ქართული ოცნების პროგრამაში არ იყო 2012 წელს. ესენი ვენეციის კომისიან ევროკავშირი კი არ გვახვევს ამ რეფორმებს თავს. ეს იყო ის რეფორმები, რომელთა დაპირებითაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში. ამიტომ ისინი ახლა ევროკავშირს ან ვენეციის კომისიას კი არ უწევენ წინააღმდეგობას. ისინი წინააღმდეგობას უწევენ საკუთარ პოლიტიკურ მემკვიდრეობას და იმ მოქალაქეებს უდგანენ ჯიფში, რომლებმაც მათ ხმა მისცეს 12-ში, 16-ში, 20-ში, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, რაოდენობა შემცირდა ამ ხალხის და სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ხდება არჩევნები, არჩევნებს ამას, რომ მიხვდნენ ადამიანები, რომ ეს ტყუილი დაპირებები იყო, მაგრამ მე ყოველ ჯერზე მათამათ შევახსენე. ეს ახალი თემა კი არ არის. ფარული მოსმენა მიყურადების დასრულების დაპირებით მოვიდა ქართული ოცნება, რომ აღარასოდეს ასეთი რამ არ მოხდებოდა. მაგრამ აღარასოდეს კი არა, აღარ დასრულდა ფარული ჩანაწერების გაჟონვა, გამოდება და ასე შემდეგ. და არც ერთი მე ამ საკითხს ამ დიგუშინ კომიტეტზე მინდა უბრალოდ მსმენელმა ითხოვდეს. ერთი მაგალითი დაასახელოს ვინმე, როდესაც უკანონო მიყურადებაზე, ან კანონიერ მიყურადებაზე, რომელიც გადაზარდეს შემდეგ უკანონო მიყურადებაში, იმიტომ რომ კანონიერად შეიძლება დაიწყოს ეს პროცესი, მაგრამ ლეგიტიმური მიზანი აღარ არსებობდეს და გრძელდებოდეს მოსმენა.
ან ასევე კანონად გავრცელდეს ეს მასალები, რისი მოწმეების გავხდა.
გავრცელდეს ეს მასალები, დიახ,
რა თქმა უნდა. კიდე რატომ იყო და როგორ ჩაწერილი, დიახ.
ხო, და აქ ახლა საზოგადოებისთვის რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბოლო წლებში გაიზარდა საზოგადოებაში გააზრება ამ საკითხის და ეს რა თქმა უნდა არის მეური მუშაობის მედიის მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებაში.
ფიქრობთ რომ გაიზარდა? აი ახლა ეს კითხვაც გამეჩნდა მე გუშინ რომ დიახ.
ნამდვილად გაიზარდა, ახლა ზუსტად მათემატიკურად ამის.
არა, რატომ ვამბობ? 2012-ში, 2012 წლის არჩევნებამდე პერიოდში ამ საკითხის აქტუალურობა ჩანდა, საზოგადოების პროტესტიც ჩანდა ამ საკითხზე. რაღაც უფრო აქტიურად იყო გამოხატული ეს პოზიცია და აღშფოთება ამის გამო. თითქოს ასეთი რეაქცია აღარ არის ახლა. მეც გამიჭირდება რიცხვების დასახელება ცხადია. უბრალოდ მე ჩვენს მსმენელებს თუ მაყურებლებს შორისაც არიან, ვინც მაგალითად ისევ ამ მიდგომას უჭერს მხარს, რომ პრობლემა არ მაქვს მისმინონ. მე გულისხმობ ამ პირადი ცხოვრების დაცულობის მნიშვნელობას. მისმინონ და მხოლოდ პირად ცხოვრებას არ უკავშირდება ოღონდაც ეს პრობლემა.
აი მაგის
მომენტაზე. მისმინონ მე პატიოსანი კანონმორჩილი მოქალაქე ვარ და ანუ არაფერი პრობლემაც არ იქნება და ართულიან ასე ვთქვათ ამას დიდ გამოწვევა.
ხო. Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანები არიან, მეც ვიცნობ მათ და ყოველთვის სიამოვნებით საუბრობ მათთან ამ თემაზე, იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ ახალი თემაა ჩვენი საზოგადოებისთვისაც და სამუშაოა, რომ ბოლომდე გადაწყდეს ეს სტიგმა, რომ მე პატიოსანი ვარ და მისვინო. პრობლემა რა შეიძლება იყოს? პრობლემა არის იმაში, რომ რაც არ უნდა პატიოსანი იყოთ, თქვენი პირადი ცხოვრება არის თქვენი პირადი ცხოვრება და თქვენ ამიტომ საუბრობთ ტელეფონით მაგალითად და არ გამოდიხართ ქალაქის ცენტრში და რუპორში არ ყვირით, რისი თქვაც გინდათ მაგალითად მეუღლისთვის, შვილისთვის თუ მეგობრისთვის, ხო? ამიტომ არსებობს, ამიტომ სახლში მოიწვევთ ვიღაცას, ხო? ანუ ტელევიზორში ხوار გამოდიხართ და აცხადებთ ყველაფერს, რასაც ერთმანეთს ეუბნებით. ეს ერთი. და მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი, საქართველოს მოქალაქეებს პირდაპირ ეხება ეს, იმიტომ რომ ანუ ძირითადი სტიგმა რა არის, რომ პოლიტიკოსებს უსმენენ და ეს მე არ შემეხება და მოდი აი ჩავუღრმავდეთ ცოტა ამ თემას. პოლიტიკოსებს რო უსმენენ, მათ შორის ახლა ძალიან თვალსაჩინოა მინდა გითხრათ, სხვადასხვა კანონპროექტების განხილვის დროს ვის უსმენენ და ვიზე რადებს, ძალიან თვალსაჩინოა, ძალიან უსიამოვნოა ამის თანახმა, მაგრამ ახლა
რას გულისხმობთ? პოზიციებს?
კი, პოზიციებს გულისხმობ. მათ შორის ამ კანონპროექტზე ბევრი დეპუტატის პოზიცია რათა დაჩვენებს საპარლამენტო კონტროლს, ისინი ახორციელებენ ძალოვან უწყებებს თუ ძალოვანი უწყებები აკონტროლებს დღეს დეპუტატების ძალიან დიდ ნაწილს. და გამოჟონა კიდე თქვენ გახსოვთ ხომ ის ცნობილი კრებსების ნაწილი შეიცავდა მათ შორის.
ხო, რაღა მარტო პოლიტიკა
პარლამენტარის ძალიან ძალიან პერსონალურ, ძალიან ინტიმური ურთიერთობების დეტალებს, ხო, იქ ინიციალებით იყო, მაგრამ ნუ ახლა ძართული მისახვედრი არ არის, ხო, რა ხდებოდა?
და ხო, ასევე უამრავი მედიის უამრავი წარმომადგენელი ჩვენ გვახსოვს დიპლომატები ასევე იმ კრებსებში და ჩვენ
არ ახლა რა შეასაქმე? საქმე არის იმაში, რომ აი მაგალითად, ხო, საქართველოს მოქალაქის რო სჭირდება, რომ პარლამენტმა მიიღოს კანონი, რომელიც პირობითად ჯანდაცვის საკითხებს მოქალაქის სასარგებლო დაარეგულირებს, ან არ გაზრდის უსამართლოდ ჯარიმებს მაგალითად, ხო? ან ეკონომიკურ საქმიანობაში მეწარმისთვის სასარგებლო და ხელშემწყობ კანონის მიღება სჭირდება. ხო, ყველა ადამიანს რაღაც სფეროში სჭირდება, რომ სახელმწიფომ მიიღოს ჩვენი ხელშემწყობი კანონები, რომ ჩვენი ინტერესი იყოს დაცული. ხო? აი როგორ ფიქრობთ, ასეთი მნიშვნელოვანი კანონები რო დადგება დღის წესრიგში და დეპუტატი რომელსაც შეიძლება უნდოდეს კიდეც, რომ ხარ დაუჭიროს მოქალაქეთა ინტერესებს, ანკესზე ყავს რომელიმე უწყებას, გაბედავს ის ამ კანონის მიღებას. აი ამიტომ ხდება ამ ქვეყანაში და ეს არ არის 2 და 3 წლის პრობლემა. მე ბევრჯერ მითქვამს გავმეორებ, სანამ ეს ხაზი, ეს ანკესი, რით ძალიან გამოჭერილი ადამიანები და მთელი ცხოვრება ვალდებული არიან, რომ ოღონდ არ გამშღავდეს რაღაც, რისი გამშღავნებაც მათ არ უნდა, შეიძლება ეს იყოს დაავადება. შეიძლება საერთოდ არ იყოს ეს პიკანტური პირადი ცხოვრება, იყოს რაღაც დაავადება, რომელსაც ადამიანს ერთხვინება და არ უნდა, რომ ყველა მამის შესახებ ითვლოს. და ამით იყოს ის დაჭერილი. და როცა ის ამით არის დაჭერილი, საქართველოს მოქალაქეების სასარგებლო კანონებს ის ვერაზროს ხმას ვერ მისცემს და ამით ვინდა ზარალდება? მოქალაქე.
რა თქმა უნდა.
ამაშია. მე რა თქმა უნდა, ამიტომ ეს მინდა რომ გაიგონ ჩვენმა მსმენელებმა.
ხო და ეს არ არის მხოლოდ მე კარგად ვიქცევი და ვისაც უნდა იმან მიყუროს
კარგად ვიქცევი
თუნდაც არ აქვს მნიშვნელობა
ინო არავის არ ხონდეს ილუზია რომ
ამას არის
ცხოვრებაში რაღაც ისეთი არ ხდება რაც მინიმუმ უხერხულობას შეუქმნის
საჯარო და რომ ხო ანა ნაცრიშვილი საქართველოს პარლამენტის პარტია ლელოს წევრი გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი რადიო პალიტრის ეთერის მსმენელებისთვის ამბობ ამას რომლებიც ვერ ხედავენ და შეიძლება ახლა შემოგვიერთდნენ დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების ეთერში და საუბრობთ ამ ეტაპზე გუშინდელ საკომიტეტო განხილვაზე საქართველოს პრეზიდენტის ვეტოსი რომელიც მან დაადო ეგრეთ წოდებულ მოსმენების კანონს რომელიც პარლამენტმა ამზაფხულში მიიღო პრეზიდენტმა დაადო ვეტო ასევე მიმართა ვენეციის კომისიას სწრაფი ესე ვთქვათ ანალიზისთვის რაც ვენეციის კომისიამ შეასრულა დაიდო ეს შეფასებები დაიდო რეკომენდაციები და დასკვნები გუშინ მრავალსაათიანი საკომიტეტო მოსმენა დასრულდა განხილვა დასრულდა იმით კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ძალიან ინკლუზიური განხილვა დასრულდა იმით რომ ვეტოს მხარი არ დაეჭირა და შემდეგი ნაბიჯი არის უკვე საპარლამენტო სხდომა ამ ინკლუზიურობას
ხასნატომოსთან,
იმიტომ რომ იქ შესაძლებლობა მქონდა მე მაგალითად მოქალაქეს რომ მომესმინა, თუმცა უფრო ადრეულ ეტაპზე ეს გაცილებით სასარგებლო იქნებოდა ცხადია გადაწყვეტილების მიღებამდე და შემეძლო გუშინ მომესმინა სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლისთვის რელევანტურ მათ შორის ძალოვანისა, ინსპექტორის სამსახურისა, შემეძლო მომესმინა არასამთავრობოებისთვის, ოპოზიციისთვის და ისეთი იყო საკმაოდ ჩემთვის ინფორმაციული როგორც მოქალაქისთვის ეს ხდომა, მაგრამ ვიცი რომ ეს ეტაპი უკვე ცოტა არისო და დაგვიანებულია.
დიახ. ნინო, უბრალოდ პატარა რემარკა ჩვენ მამაყურებელმა იცოდეს, მეც არ მიჭირს ხოლმე, როცა რაღაც სწორად ხდება აღნიშნე, გუშინაც აღნიშნე კომიტეტზე რომ უწყებები მოვიდნენ, მაგრამ ძალიან საინტერესო ამბავი არის. აქ და მე ვიმართე გუშინ კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომ მას წაეკითხა ჩამონათვალი იმ სახელმწიფო უწყების ვინც მან მოიწვია და აღმოჩნდა ამ ჩემი კითხვის პასუხად აღმოჩნდა რომ მან საგანგებოდ არ მოიწვია სახალხო დამცველი ამ განხილვაზე.
ანუ ის ამაზე გიპასუხოთ თქვენ ანდრეო ხანაშვილმა რომ სახალხო დამცველს რა მოწვევა სჭირდებაო.
ხო, რა თქმა უნდა პასუხი არ არის, იმიტომ რომ ამ ლოგიკით რომელიმე სხვა უწყებას რა სჭირდებოდა მოწვევა პარლამენტის კომიტეტი ღია საჯაროა და არ ჭირდება შინა გასაკვეთა სამინისტრო თუ ჩათვლის საჭიროთ რომ წარმომადგენელი უნდა გამოაგზავნოს მას არ სჭირდება ნებართვა ამისთვის არც ინსპექტორს სჭირდება ნებართვა ანდრიო ხანაშვილის თუ ჩათვლის საჭიროთ მათ შეუძლიათ დაესწროს ხდომებს უბრალოდ აი ამ თითქოს ნიუანსში ასევე ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი გამჟღავნდა რომ მე კიდე ერთხელ ვიტყურო ყოველთვის კარგია როცა სახელმწიფო უწყებები მოდიან და კითხოთზე პასუხცემენ რამდენად ახლა სიღრმისეულია ეს კითხვა პასუხის სხვა თემა მაგრამ ამანაც დატოვა განცდა რომ შერჩევითად მოხდა სახელმწიფო უწყებების მოწვევა და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია რომელსაც ახლა სახელმწიფო მოგწონს არ მოგწონს ეს არ არის თემა კანონით მას აქვს პირდაპირი ვალდებულება, რომ მათ შორის ის უფლებები, რომელსაც საფრთხეს უკუცეს კანონი დაიცვას. და მის ყოველწლიურ ანგარიშებში ეს თემა ხდება ძალიან მწვავედ და საგანგებოდ გამიზნულად ის ხდომაზე არც კი მოიწვიეს. ამავე დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ კარგი იყო, როდესაც გუშინ ეს უწყებები გარკვეულ თავის პერსპექტივას გვიზიარებდნენ, მაგრამ ეს არის არასტანდარტული ამბავი. და რაც სტანდარტულია და რაც აუცილებელია, ის არ ხდება ხოლმე. მაგალითისთვის, აი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი სანგარიში, ბოლო ორი ანგარიში პარლამენტმა არც ერთხელ არ მოისმინა, ხო? და სინამდვილეში ამ ანგარიშების წარმოდგენა და ანგარიშების განხილვა არის ის სავალდებულო აუცილებელი ფორმატი, რომლითაც პარლამენტმა და შესაბამისად თქვენ და პარტო საზოგადოებამ უნდა შეძლოს მიიღოს სუყოფილი ინფორმაცია იმის შესახებ, რა ხდება ამა თუ იმ სფეროში. და მე რამდენად გადავად და უკვე რამდენიმე მნიშვნელოვანი ანგარიშის მოსმენა, მათ შორის მთავარი პროკურორის ანგარიშის მოსმენა, რომელიც უშუალოდ არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ როცა გაჟონავს ასეთი მასალები, გამოძიება არ მიმდინარეობს და შედეგი არ იდება და ეს ადამიანი, რომლის მიმართაც ეს კითხვები დაისვა, არ მოდის პარლამენტში, არ მოდის და ბიურო გდებს და დებს ამ თარიღს, რომ მოვიდეს მთავარი პროკურორი და ასევე როგორც გითხარით, მაგალითად პერსონალური მონაცემების დაცვაზე მთავარებას უგზგებელი უწყების ორი ბოლო ანგარიში არ მოისმინეს და მე შეგახსენებთ, რომ საერთოდ წინა პასუხისგებელი პირი ამაზე ვადაზე ადრე გაუშვეს სახლში. იმიტომ რომ არ მოსწონდათ, ანუ უკვე მას დაინახეს
ისტორია. და აქ მნიშვნელოვანი ფონი ამ საკითხზე როცა ვლაპარაკობთ, გუშინო ვუსმენდი ამ შეხვედრას, ვიფიქრე ახლა თქვა წინა ისტორია კონტექსტი რომ არის ცოტეს ადამიანმა და უსმენდეს მხოლოდ ამ განხილვას ბოდიშ ვიხდი მსმენელთან 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, არ დაგვრჩა დიდად ბევრი დრო დასრულებამდე და ერთი მსმენელი გველოდება, თუ შეიძლება მოусმინოთ და გავაგზავნებ შემდეგ შეკითხვით. დილამშვიდობის, აგისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონიო. მინისტრები კალბატონ ანას და კალბატონ აქვს რა მაინტერესს. აი, ამდენი ხანი ხელისუფლებას ევიძახით უნიათობას. ოპოზიციამ რატო ვერ შეძლო რომ ის 12 პუნქტი თქვენს მიერ ჩამოყალიბებული ხედვიდან გამომდინარე გაგეგზავნათ ევროპაში, ვინც ჩვენ მხარი უნდა დაგვიჭიროს და დაეგოთ იმათ ზევიდან რეზოლუციოს. სწორი შეხედულება ჩვენ ამითან აღირებულებებით მივიღებთ და ამითი დამჯდარიყავით მე ესა კოცეთთან.
მადლობთ.
თქვენ აი ჩვენ ერთი სისტორია.
გავიგე. მადლობთ. გავიგე. დიდი ბოდიში.
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ძალიან სწორი პოზიციაა ამ ბატონის, მინდა გითხრათ, ძალიან სწორი პოზიციაა და ალბათ საინფორმაციო საშუალებებში ან ვერმე ადევნა თვალიანსა თანადროულ გარშუფთან არ ვიცი ჯერჯერობით, მაგრამ მინდა გავახარო და უთხრა სწორედ ეს გავაკეთეთ. ანუ მთელი ზაფხულის განმავლობაში ლელო და რამდენიმე პოლიტიკური პარტია მუშაობდით სწორედ იმისთვის, რომ ქართული ოცნება რას გააკეთებს და გააფუჭებს ეს ცალკე საკითხია და ჩვენ არ გვიჯერს ოპონირება, მაგრამ ჩვენ თვითონ დავწერეთ ყველა პუნქტის შესაბამისი კანონ პროექტი. მე მეცაც გეტყვით, მაგალითად სასამართლოსთან მიმართებაში მე პირადად დავწერე 100 გვერდიანი შეფასების დოკუმენტი, რატომ არ ვარგა აქამდე გატარებული რეფორმები და შესაბამისად რა უნდა იყოს ახლა რეფორმის შინაარსი. ყველა ამ 12 პუნქტთან დაკავშირებით ჩვენ მათ შორის ექსპერტებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან ჭიდრო კოორდინაციით ეს შინაარსი მოვამზადეთ და ყველა მათგან იქნება წარდგენილი როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან. რომ მადლობა მას ამ მოსაზრების შემოთავაზებისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ეს უკვე გაკეთებულია და ამ პროცესის ირგვლივ აეწყობა ახლა ჩვენ.
ხო, მენამა იკითხა, როგორც მე მივხვდი, რომ ერთგვარი, როგორ ვთქვა, ექსპერტიზა რომ იყოსო ევროკავშირის ვთქვათ რომელიმე სტრუქტურიდან, ვთქვათ ამ თქვენი ინიციატივების, რომელზეც მუშაობდით რამდენიმე საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია ორი თვის განმავლობაში.
ცხადია, ესეც კარგი იდეა, ახლა მე ევროკავშირის სახელით ვერ ვისაუბრებ, თუმცა ჩვენ მათთან გვაქვს კომუნიკაცია, მათ ეს შინაარსი მათთვის ცნობილია და ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ. სწორედ ამიტომ ვისხედით ნინო, ახლა უბრალოდ ძალიან სტრაფად
ვიტყვი.
არავის არ ეხალისება წეროს რაღაცა 100 გვერდიანი და 200 გვერდიანი დოკუმენტები, მაგრამ ზუსტად ეგ იყო ჩვენი სულისკვეთება, რომ ქვეყნის შიგნით მოქალაქეებს არ დაუჩნდეთ სული ფრუსტრაცია, რომ აი ოცნება არ ვარდა, მაგრამ ოპოზიცია მას რა ვერ დაწერა კანონები, დავწერეთ, მინდა გითხრათ, ყველა საკითხზე დაწერილია და უკვე მდად არის. და ჩვენ დასავლელ პარტნიორებსაც რომ არ გაუშვით ეს განცდა, რომ იცით რა, ამ ქვეყანაში არავის არაფერს თავი არ აქვს, ვერავინ ვერ წერს ამ 12 პუნქტს და მართლა რა კანდიდატობაზე საუბარი. იმათაც რომ ეს არ გასჩენოდათ, ამიტომ ჩემი კოლეგები ძალიან აქტიურად, მათ შორის არა მხოლოდ დეპუტატები, სხვა შორის მინდა გითხრათ, ჩვენი აპარატის თანამშრომლები, პარტიის თანამშრომლები, ისევ როგორც სხვა პარტიებიდან, რამდენიმე სხვა პარტიიდან, მთელი ზაფხული ამ სამუშაოს ეწეოდით და მიხარია, რომ დაისვა ეს საკითხი ეთერში.
2988-327-ია საეთერო ნომერი ჩვენი, ერთ ზარს კიდევ მოვასწრებთ. მე რასაც ვამბობდი, მინდა უბრალოდ ის წინა საკითხი დავასრულო, რომ მოსმენების, ეგრეთ წოდებულ მოსმენებს რაც შეეხება, ეს არის ფარულის მიყურადების ზომების საგამძლეო მოქმედებებისას, რომელიც შეიძლება მოსმენა იყოს თვალთვალი და ასე შემდეგ სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებით. ამ საკითხზე საბოლოოდ რაც ზოგადი დასკვნა იყო ვენეციის კომისიის, ეს არის ის, რომ აქ არის ფარული მიყურადების სისტემის შექმნის და შედგენის და ფუნქციების პრობლემა, რომ ის უნდა ბალანსდებოდეს და არ შეიძლება რომ ეს რაღაც ესე უზომო ძალაუფლება ჰქონდეს ამა თუ იმ უწყებას. გუშინ კარგი შედარება გააკეთა ანადოლიძის პარტიის წარმომადგენელმა ადვოკატმა პროფესიით, როცა სიჩქარის ლიმიტს ზრდიო, ანუ მეტ სიჩქარეს უშვებო, ადარებდა აი ამ ზომების, ესე ვთქვათ, მუხლების გაზრდას იქნება ეს თუ ვადების და ასე შემდეგ. იქ მეტი ბერკეტები არის უსაფრთხოების ბერკეტები საჭირო რომ არაილეწოს ადამიანი ხომ შუაგზაზებო მთელი არსი და კონტექსტი ხო მე რას ვამბობდი რომ ამ კომიტეტის თემას უკონტექსტო თუ უსმენდი შეიძლება და არც ისე ასე გამ იზოლირებულად არ დაგჩენოდა ესეთი დრამატული შთაბეჭდილება კომიტეტის ხდომაა რა და განიხილება რაღაცები მაგრამ თავარი არის აქ რეალობა პრაქტიკა და ფონი რაზეც თქვენ ილაპარაკეთ და ის გამოცდილება გამოუძიებლობის ასეთი შემთხვევების ამ ასეთი ჩანაწერების და მასალების მომზადების ამის გაჟონურის ამ ყველაფრის გამოუძიებლობის პრაქტიკა გვაქვს ჩვენ და არ ვიცი აი ძალიან ბუნდოვნად შეიძლება ვიღაც პასუხისგებაში არის ახლა ესე მახსოვს მაგრამ სრული ესე ვთქვათ ამბავი ვთქვათ მოტივზე ინიციატორზე ვინ რატომ და რა გააკეთა და პასუხს ვინ დაზეაგებს ამაზე არ ქონია და ასევე არ არის პასუხები იმ ყველაზე მასშტაბურ შეიძლება ითქვას მასალების რაოდენობით გულისხმობ გამოჟონვაზე ამ ფარული მიყურადების მასალების რომლებშიც უამრავი ადამიანი აღმოჩნდა მათ შორის ჩემი კოლეგები და რომელზეც არ ვიცი მე ჯერ პასუხი არ ვიცი სახელმწიფოსგან ამ მიმართულებით რა კეთდება და რა გამოიძიეს და ვინ რაზე აგებს პასუხს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი არ დავიწყებია ეს საკითხი არც საქართველოს დავიწყებია საქართველოს პარტნიორებს რადგან აქ იყო დიპლომატების საუბრებიც მიყურადებული და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ქვეყნისთვის ასევე როგორც იტყვიან ხოლმე იმიჯისთვის იმიჯისთვის კი არა და სინდის ნამუსისთვის თუ შეიძლება ვთქვათ და ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია ძალიან რაც შეეხება პრიორიტეტებს ქალბატონო ანა ძალიან გამიგზელდა ხოლმე არ იყო ეს კარგი ჩემგან როგორც ჟურნალისტისგან რაც შეეხება პრიორიტეტებს მე თქვენს კითხავთ რა პერსპექტივას ხედავთ თქვენ არ მეპარება ეჭვი რომ იმუშავეთ და ბევრი ზოგმა შეიძლება ნაკლები ზოგმა მეტი მაგრამ ნამდვილად არ მეპარება ეჭვი თქვენაც ბრძანეთ იმ საკითხებზე რომ გულდასმით და მუყაითად იმუშავეთ თუმცა მნიშვნელოვანი არ ვაუბრალოებ ამას მნიშვნელოვანი არის შედეგი გუშინ მაგალითად პარლამენტის სპიკერმაც განაცხადა რომ სწორედაც ამ საშემოდგომო სესიის უმთავრესი და ცენტრალური საკითხი სწორედ ის 12 რეკომენდაცია და მათი შესრულება და საკანონმდებლო პროდუქტები უნდა მიიღოს პარლამენტმაო. ამას უყურებენ მოქალაქეები, მიზნები მსგავსი სახელდება, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება შედეგი, რასაც მიიღებს ქვეყანა. სად შეიძლება რა მექანიზმით ანუ რანაირად ხედავთ პერსპექტივას შესრულების
პერსპექტივას ახლა შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ ამ სმენელსაც იმ რეალობის გათვალისწინებით რომელიც არის ამ შენობაში და შენობის მიღმა მაგრამ მე ვხედავ ამის პერსპექტივას ძალიან ნათლად იმიტომ რომ ქვეყანა რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ძალიან რთულ ვითარებებში ძალიან რთულ ვითარებებში ახერხებდა რომ მას შეენარჩუნებინა სწრაფვა ევროპული სივრცისკენ და არ მოწყვეტოდა ევროპას და ამას ჩვენ წინაპრები ახერხებდა რა ვიცი თავზე ბომბები რო აცვიოდოთ მაშინ ხო ეს პერსპექტივა ესე მარტივად ვერ გადავარდება ნაგვის ხუთში იმიტომ რომ ეს არის მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობის სრულიად პრაგმატული არჩევანი რომ მას უნდა ევროპა რატო უნდა ევროპა ახლა ყველა რო კითხოთ ადამიანებს ყველას თავისი არგუმენტი ექნება მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა ეს არგუმენტი დადის იქამდე რომ ადამიანმა თავი იგრძნოს დაცულად და ადამიანად იგრძნოს თავი აი პატარა გადახოვას გავაკეთებ
სვენელიც გველოდება და სულ ორი წუთი გვაქვს გისმენთ ბრძანეთ
აი ხუების და ღორების რეგლამენტზე რო ატყდა ერთი ამბავი ხო რატო ატყდა ეს ამბავი განა ვინმეს არ ესმის რომ მithumetes როდესაც მრეწველობას ეხება საკითხი სტანდარტები დაცული უნდა იყოს ღორთის წარმოების თუ აღარაფერს აღარ ამბობ ხა ცხოვრება
ხო მაგრამ პრიორიტიზაციაზე იყო ხო
რატო ატყდა ამბავი ზუსტად იმ დღეს ვიყავი ვაგზლის თბილისის ვაგზლის ბაზრობაზე და იქ ადამიანები არიან გაცილებით უფრო ძიმე მდგომარეობაში ვიდრე იმ რეგლამენტში წერია რომ ხბო უნდა ყავდეს თურმე
გასაგებია მოდით მოვისმინოთ
ხო დიახ ამიტომ არის ეს თემა რომ ადამიანებს ესმით რომ ევროკავშირში ყოფნა მაგას ნიშნავს რომ ადამიანზე ფიქრი კი არა უკვე ხბოებზე და ღორებზეა ხალხი გადასული და რა თქმა უნდა რომ იმ სივრცეში გურჩევნია სადაც ამაზე ფიქრობენ ვიდრე იმ სივრცეში სადაც არც ადამიანია დაცული და ხბოს დაცვის რეგლამენტიც ვიცით რომ ფარატინა ქაყავდა დარჩება
მოდით მოვასწროთ მაინც დილა მშვიდობისა ეთერში ხართ გისმენთ ბრძანეთ
გამარჯობა გამარჯობა ჩემი პატივის ჩემო ორივე ხალბატონს მე ძალიან მაწუხებს რუსების შემოსევა და რამე მოუხერხო ნარჩელება იმ ვიზებს
მადლობა ზარისთვის. მე როგორც ვიცი, ამ ინიციატივით თქვენი პარტიის გისმენთ ქალბატონო ანა წუთი დაგრჩათ თქვენს მაგებრად რატო პასუხი.
დიახ, ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვაყენებთ ამ საკითხს მთავრობის წინაშე, რომ ტურისტული ვიზები მხოლოდ ტურისტული მიზნით შემოსვლა იყოს და ეს იყოს ვიზაზე დაფუძნებული და შემცირდეს ვადა, ანუ ერთი თვე იყოს, როდესაც ტურისტული მიზნით ტურისტი მეტი დროით არ მოდის ტყუილია. სხვა ვინც მოდის, გასაგებია, რომ მას აქვს სხვა ტიპის მიზნები. შეიძლება ეს იყოს მშვიდობიანი, მაგრამ ყველას გვაქვს ეს შიში და ლელოსთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის პარლამენტის კომპეტენცია, მთავრობის კომპეტენცია და ამ ნაწილში პრემიერის პირადი პასუხისგებლობაც არის, რომ ის ამ საკითხს დაყრდნობის პოლიტიკით პასუხობს.
ეს მნიშვნელოვანი საკითხია ძალიან და მეტ დროს იმსახურებს ნამდვილად და მიუბრუნდები კიდევ შემდეგ ეთერებში აუცილებლად.
კი, ნინო, გვაქვს რაღაც გეგმები ამ თემასთან დაკავშირებით და სიამოვნებით მომდენო ეთერებში გავაქვთ.
აუცილებლად მიუბრუნდეთ, მნიშვნელოვანი საკითხია მართლაც. ანა ნაცვლიშვილს დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა. პარტია ლელოს წარმოადგენს, ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის პოლიტიკურ ჯგუფს, საპარლამენტო ჯგუფს, დეპუტატი გახლავთ და ჩვენი გადაცემა მისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალდილით 10 საათზე დაგიბრუნდებათ რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე და ასევე Facebook-ში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. დროებით.
Okay. in your body, you found somebody who makes you change your ways, like hanging with your crew. Said you act like you're ready, but you don't really know. And everything in your past, you wanna let it go. I've been there, done it on the ground. After all that, this is what I found. Nobody wants to be alone. If you're touched by the words in your song, then maybe you
got it, you got it bad. When you're on,